Presta tu danzara, la jodedera ya tú da. Presta tu danzara, la jodedera ya tú da. Presta tu danzara, la jodedera ya tú da. Presta tu danzara, la jodedera ya tú da.
Arratsaldeon.
Kaixo.
Kaixo, kaixo, zer moduz zaudete?
Ondo, hementxe irratian ni bakarrik beti bezala, baina ja ja ohitura hartzen ari naiz, eh?
Bai, eta gutxe.
Etxetik gustora, baina nahiago genuke horregotea zurekin.
Hombre.
Pizkatzo.
Hombre, hori espero. Hori espero.
Ba.
Ba, oraindik, bueno, ikusi duzu, osea, badugu beste hilabete bat horrela, eh? Así que
bai, hori dirudi. Baina bueno, jarraitu beharko dugu, ez? Hola, animo onean.
Bai.
Eta aurrera.
Noiz arte izanen da? 18 arte? Abenduaren 18a?
Bai, hori uste dut, bai. Tokatuko zaigula bai, oraindik luzatzea gutxienez aste batzu ez.
Eta gero ja, ea gabonetan zer gertatuko den hemen.
Ba, batek daki, ez?
Bai, euskalo.
Gertatuko den. Baina bueno, guk hemen jarraituko dugu, eguzki irratian, pixka herriekide programa honetan, ez?
Hombre.
FM-ko 107an eta FM-ko 91an. Pixkat, ba, gure kontu eta zitze egiten,
herriekirak
ezagutzen, hori da, gozatzen.
Ba, du ere bakartzearena, ez? Eta gara jauetan oso ja, bakartuta gaudela nola baiz, pues, elkartu eta gauzak elkarbanatu, ez?
Bai.
Zorpaldena, momentu txoa, bakartzea. Eta, bueno, komentatu nahi dizuet, nik gauza bat.
Bota.
Bueno, bi gomendio egin nahi ditut bai zuentzat eta bai entzuleentzat. Bi erakusketa nire ustez oso interesgarrien inguruan. Bat aipatuko dugu orain eta bestea aurrerago aipatuko dugu. Lehenengoa da
tentsioa mantentzeko.
Hori da.
Oderiz artista nafarraren eskutik datorkigu lehenengoa. Eta bere izenburua da, erdaraz, salvemos el perdón, edo, bueno, salbatu ezagun erreniega mendizerra, ez?
Zeba, zertara.
Eta bai, hau sortu du, uarteko zentroan egin du olako erresidentzia, bueno, erresidentzia artistikoak egiten dituztean, eta hartu zuten bere proiektua gauzatzeko, eta bueno, bueno, alde batetik oso proiektu pertsonala omen da berarentzat, bera Erreniega atzealdeko herri batekoa delako eta zonaldeko herrietako jendea batu egin du Erreniegako mendizerran burutu nahi diren parke solarren proiektuen kontra, bueno, pues zerbait artistikoa edo eraikitzailea egin nahian, ez? Eta bueno, pues berak nolabait modu bueno, artistikoan hitz egiten digu edo apelatzen digu ba zer gertatuko litzateken ba lurrak, hango ekoizpenak, animaliak, zuhaitzak, ekosistema hori galduko balitz, ez? Eta oso maketa harrigarria egin du eta bueno, nik uste dut merezi duela erakusketa hori ikustea.
Ba, eta non ikus daiteke erakusketa hori? Non eta noiz?
Ba, uarteko zentroan, aste hauetan dago, takit zein den dat, bukaera data, baina nik ez duke asko itxarango, eh?
Ba, joan gaitezke ja, osea, así que
pasetxoa ez dakit nola dagoen, mobilidade aldetik eta posible da guartera jistea, ez? Eta horra joatea, disfrutatzea. Hori gutxienez ez digute kendu.
Bai, jo, gutxen,
bai, bai.
Bueno,
hori da,
Bale, bas interesgarria, ea jonen garen.
Interesgarria, bai.
Ni komentatu nahi nuena zen, atzo, edo duela bi egun edo irakurri nuen artikulu bat, eta esan zuen, bueno, badakizue nola dagoen hemengo egoera, no? Alokaioren egoera, eta, bueno, oso garestia da. Eta, pasaden urriatik, aurtengo urriara, igo zen 113. Ta ja, iaz, zegoen, bueno, prezioak, zegoen den, topera, nik ez dakit, ora, xa, hau...
Alokaioen prezioak, ez da?
Bai, bai, alokaioen prezioak diot, bai, bai. Eta gainera, irakurri nuen artikuloa, eta esan dut, ostia, sartuko naiz, bueno, plataforma batera, ez dut izenik izango, idealistara, eta irakurri, osea, bilatu dut, eta hor, bueno, zerrendatu nituen alokaioak prezioagatik. Eta 500 euro baino merkeagoa bakarrik 3 etxe zeuden. Ta, bueno, en plan, 20 metroko etxe, edo. Eta gero ja, etxe guztiak, 6 eta erdi 700 euro. Osa, eske nik ez dakit noa den posiblea.
Bai, bai, gertatzen ari dena izugarri da.
Negozio bat delako, eta ez azkenean bakoitzak, bueno, ez dakit, hor gainera... olako enpresak edo intermediarioak sartzen direnean, ba, beraiek ere nahi dute, irabaziak izan, orduan.
Bai, baina, jo, eske, osea, zuek zer uste duzu, gobernuek edo mugatu beharko dituzte alokairuak, ala ez. Ze dago, jende asko esaten du ez dela posible, bestela ea... La intervención del mercado es de la posible, diote.
Claro, hori ideia zeharo neoliberalak daude horren atzetik, ez?
bai.
Argi dago, erabaki politikoak daudela egoera honen atzean. Eta hori
bai, bai.
ezin da ez estatu. Eta, bueno, ba, azkenea tristea da nola gaur egun esate baterako pertsona batek suporatzen da eskubidea beharko lukeela bizitzeko, bere bizitza proiektua nahi duen erara eramateko, eta gaur dagunan entzuten dugun eta bueno, normalizatuta dugun esate baterako pertsona batek bere bizitza proiektua bakarrik eraman nahi badu nire kasua den bezala, adibidez.
Zaila duzu, ez da?
Nire esan didate, eske zuk bizi duzuna lujo bat da. Zurea luxu bat da, eta jendeak esan dit, eta jende normalak, Bai, barkatu josunez, da, gentzun.
Bai, niri ere esan diatela kapritxo bat bezala, eta, karo.
Ematen du etxe bat izatea kapritxo bat dela, ez da?
Bai, eta, bueno, nik arrituko dut nire pisua, ez dera inondik inora Beverly Hillseko mansio bat.
Bueno, nire hasta ere.
Aldeko pisutxo batean hor, bosgarren zora hiru batean, ezakit, nire tamainako pisu batean, eta entzun behar izan dut, nire bait, karo, zurea luxu bat da. Norberaren bizi proiektu aurrera eramatea, luxu bat denean, arazoa larria da. Eta bizitza eskubidea negozio bat denean, hori ere larria da.
Bai.
Etxe bizitza bat ez da negoziatzeko produktu bat latzeko produktu bat edo ez duke beharko.
Bai, baina zer salbatzen da? Zer geratzen da negozio izatetik kanpo oraingo gizartean?
Kapitalismo.
Dena bihurtzen da.
Bai.
Eta gero dauden etxe huts pila bat eta nola, osea, eske oso rokanboleskoa da, eh?
Bai, baina, esa, bitxia da, ze, bueno, bitxia ez da, bitxia, egia esan, baina Europako iparraldean edo jende asko bizi da bakarrik. Osa, hemen, bueno, esan duzuna, ez da, Aitor, hemen ez da normala, baina beste toki batean, bai. Osa, nola da posible hori? Zergatik hemen hemen dugu alako negozio bat, eta ezin dugu gelditu negozio hori. Osa, nik ez dut ulertzen benetan. Eta gero...
Politiko batik da, ez? Nik uste horretzean erabaki politikoak daudela, ez? Zan daiteke gauza kulturala dela, gure kultura alde batetik bala, ez dakit zer, ez hori nik uste ez dela gea horretzean erabaki politikoak daude, eta interes ba, pertsonalak, interes ekonomikoak, bai. Eta hori esan behar da, ez? Hori horrela da.
Bai, horrela da. Dena da politika. Ea, bueno, gure urrengo herriekidekin sakonduko dugu pixka bat bueno, gentrifikazio eta espekulazio edilizia, ere, beste gaiaren artean. Entzungo dugu kanta bat eta gero bueltatuko gara gure lehenengo herriekidekin.
Egurra!
Hau indarra.
Bai, bai.
Hola, bai, hola, bai.
Zutagarren piztia kantau, ez da?
Bai, zutagarrena.
Bai, eta kantau berezia da, eta oso nik uste dut gai aldetik pista edo gako asko ematen dituela gaur lantzen ari garen gai ezberdinen inguruan, ez? Bueno, gero joango gara loturak egiten, zen niri gustatzen zaizkito olako jokuak, baina bide batez aurkeztuko dut gure horrengo gonbidatua. Mikel Saralegi, Sustrai erakuntzan 8 urtez izan dena, eta 14 urtez Larrango Kalaska izeneko talde ekologistan. Gurekin zaude, Mikel?
Arratsaldeon!
Arratsaldeon!
Kaixo, Mikel!
Kaixo, zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi etorri errekidera.
Vale, mil esker.
Bueno,
bota, Josune.
Batzuk jakingo dute zer den Sustrai erakuntza fundazioa, ez dakiten entzat, nola azalduko zenuken, zer den?
Bueno, bihar kasualidades, bihar azaroako gehi, ez da, Sustrai erakuntzak 11 urte beteko ditu. Eta, bueno, printzipioz gurea fundazio bada, bere momentuan hainbat bueno, ingurumenaren inguruko pues, hainbat gatazka ezberdinetan pues, hori ba, militante batzuk estaba bildu egin ziren, eta ikusi zuten, estaba bazala hori ba, pixko beharra, pues, nolabait hori ba, herri mugimenduari ba, bestelako ekarpen bat egiteko, hau da. Ingurumen inguruko gatazketan, ez da ba, hori ba, pixko ba, mobilizazioaz gain, goizago alabenaduago hori ba, legearekin topo egiten dugu. Ez da, ikusten dugu hori ba, ezjakintasun handia dagola, hori ba, legeen aldetikan zenolako gauzak egin daitezke. Eta nola bait intuizio horretatikan hori ba, Sustrai erakuntza sortu egin zen. Nola bai gero helburuen artean, hori ba, pues, hori ba, pixko ba, plataformei, udal txikiei, pues hori ba, alkularitza tekniko eta juridikoa emateaz gain, pues bueno, saiatzen gara pues hori ba, ikerketa egiten, batez ere pues hori ba, argudioak bilatzeko helburuarekin, jendea formatzeko helburuarekin, eta bueno, ba, printzipioz horretan mugitzen gara. Guri asko gustatzen zaigu hori ba pizko gure burua definitzea, pues hori ba nolabait herri mugimenduaren plataforma ezberdinen laguntzaile izatea. Azken finean protagonismoa da hori ba pizko borroketan, gatazketan ez da mugitzen direnena, eta gu hor gaude ba pizko laguntzeko, batez ere pues hori ba aiztin aipatu ditudan utxune hoietan ez da ba, laguntzeko.
Ados, eta, bueno, ikusi izan dut, eta, bueno, nik ezagutzen dut nahiko ongi, baina, bueno, badagoela, Nafarroa bizik nahi dugu manifestu horretan, pixkat esaten duzunarekin lotuta, hainbat kolektibo eta mugimenduek sustatutakoa eta bultzatutakoa, adibidez, zenbat eta zenbat proiektuen inguruan lan egiten duzuen, ez? Eta nik uste dut hori entzulentzat izan daitekela, interesgarria, ideia bat egiteko, ba, Nafarroan zenbat eta zenbat proiektu edo aldarrikapen behar duten zuen sostengua, ez?
Bueno, alde batetikan dugu Sustrai, ez da, eta gero beste aldetikan, ez da, ba, Nafarroa bizirik plataforma, ez da, gu hortan parte hartzen dugu beste eragile batzuekin batera, ez da, ba, hor badira, mugimendu sozialak, badira sindikatuak, esate baterako posoriatzen genditu, mugari gabe, hondakinen inguruko hori bat izkote taldeak, IUR izenekoak, gero posori ba ELA, LAB, CGT, eta haiekin batera gu hor gaude. Nafarroa biziriken hori bat izkote dagoen asmoa da, hori ba nolabait ingurumenaren gaiari lotzea hori ba bi ikuspegi uztartuz, ez? Alde batetikan ikuspegi soziala, ez da ba ingurumenaren inguruko ikuspegia, ez? Zen azken finean holako proiektuak izaten direnean ingurumenari, ez da ba hori ba zentzu hori orokorrean hartuta, hori ba sekulako inpaktua izaten dute, baina aldi berean hori ba pizko ba makro proiektu horiek badituzte bere ondorio soziala, ez da? Eta alde hortatik oso interesantea da hori bat pixko sindikatuak horre izatea. Ordu nola da bi sensibilitate horiek, ez da bat pixko uztartuz, pues bueno, ari gara Nafarroa biziriken, ez da hori bat pixko pues hori da, ekimen ezberdinak egiten, ez da, orain esate baterako, pues, urrengo astetan pare bat ekimen aurrera eramango dira, alde batetikan hori da pizkot nekazaritza politika da, berriaren inguruko hori ba eztabaida bat emanen da hori ba hor Berriozarren, ezta, eta hor mainguru bat hori antolatu dugu eta bueno, ba pizko buru jabetza, elikagain buru jabetzaren inguruko jendea bilduko gara. Eta gero, badugu eskuartean beste gai bat, ezta, erabat estrategikoa dana, da bere ondoriongatik, ezta, urrengo urtetarako, eta hau da aldaketa klimatikoa eta transizio energetikoaren legea, bueno, legearen aurre proiektua, laizzer, hori bat pizkote Nafarroko Parlamentuan eztabaidatuko dana, eta bueno, horren inguruan, pues bueno, gauza batzuk egingo ditugu. Eta gauza guztioi Nafarroa biziriken egiten ari gara. Gero gu aparte, hori eta gero nahi balin baduzu, hori bat sustrai malduan, pues bueno, pues baditugu hori bat pizkot, pues gure nolabait iniziatiba propioak edo estaba eta nahi balin baduzu, pues gero sakonduko dugu horietan.
Borroka asko dituzue, ezta?
Bai, hor esate baterako hor sustrai leno esan duguna, estaba zoritxarrez, Nafarroan, ez da, azken urteetan, ez da, eraguzietako gatazkak izan dira, ez da, eta gaiak oso ezberdina dira, ez? Bueno, beti gai izarra, ez da, hori abiadura handiko trena, ez da, hor dugu, baina aldi berean, ez da, izan dira hori ba, gatazka, pues hori ba, ondakinak eta errauskailuaren inguruan, hor daude hori ba, Castejongo hori ba, zentral termikoak, gero pizkot ura eta urtegiaren inguruan, ez da hori bakalapita desente izan dugu, goitentxoko lineak, meategiak, arrobiak, ez da frakina, ez da, bueno, orain pizkot izkutuan, bueno, isilean dagoena, baina bere momentuan pilpilean egon zana, gero hori izan ditugu hori pizkot aroztegia zelako hori proiektuak, eta ja azken bolada honetan, ez da, eta, bueno, kezkan diz, ez da, ikusten duguna da, pues hori pizkot anemenka hori sortzen ari diren eguzki eta haize poligonoen kontua, ez da? Orduan, bueno, gauza guzti horietan, engai goien inguruan, pues anemenka hori plataformak hori sortzen dira, herritarrak hori antolatu egiten dira, horiei aurre egiteko, eta, bueno, pues, zuzenean, edo zeharka, pues, momentu batean, sustrai erakuntzarekin harremanetan jartzen dira, pues, bueno, pues, leno aipatu duana, ez da, pues, bueno, pues, aukularitza teknikoa eta juridikoaren eske.
Eta horri, zegin duzu pixkat errotei eta eguzki panelen, bueno, planta hoi buruz, eta guk ere komentatu dugu erakusketa bat egiten ari dela eta horren inguruan, eta azaltzen aldi guztu pixkat, nik beti, hori, beti saldu izan digute, hau dela etorkizuna, ez, pixkat ekologikoena, gutxien, kalte gutxien egiten duena, ez, estrategia hau, haize rotena, panel solaren, eguzki panelena, pixka zertan datza hor kezka edo nondik dator hor kezka horrekin, eta zein da zuen ikuspuntua energia iturri hauetatik edo proiektu hauen inguruan.
Bueno, energia hori ba, pizkote, oinarrizko elementua dugu, ez da, energia gabe, ez da, pues, ezin bizi, ez da. Orain arte hori ba pizkot hori ba energia, ez da, energiaren ekoizpena eta energiaren banaketa pues multinazionalen eskutan egondu da. Oligopoliotan estaba, oligopolio elektrikotan estaba egondu da eta haiek estaba pizkot energia, estaba pues izan petrolioa, izan gasa, estaba pues hori erabili izan dute pues bere irabaziak egiteko. Hori ba pizkot hori ba azken urteetan estaba pues batez ere hori ba mugimendu ekologistatik pues bueno ya ikusten zan pues nolabait orain arte hori ba izan den oinarri energetikoa batez ere hori ba petrolio eta eta gasa gainberan doala, ez? Estaba hor printzipioz hor pues bueno gero elementu horiek alde batetikan gero eta eskasagoak dira. Eta gero bestaldetik, ez da, pizkot elementu horiek erabiltzerakoan, hori ba klima sekulako eragina sortu egin dugu. Ez da, hor daude berotegi efektuko gasa, ez da. Orduan hori da testingurua, ez? Orduan alde batetikan aldaketa klimatikoa hor gertatzen ari da, eta gero bestaldetik, ez da, badira hori ba pizkot oinarri energetiko batzuk, ja hain eskuragarri ez direnak edo. mugimendu ekologistatik, ez da beti hori ba, defenditu da, hori ba, pixko energia berriztagarrien inguruan, baina baita ere modu orokor batean, ez da, hau da, gure buruari ezin diogu engainatu. Ailegatu balin baga egoera honetara, besteak beste, izan da pixko desarrollismoaren nolabait ondorio gisa, ez da? Nolabait pixko gure inguruan konsumo gizarte izugarria hori ba, sortu da, eta guzti hori ez da, mantendu alizateko, ez da, energia kantitate izugarria hori ba, behar da. Orain, ez da, pixko muga horiek ikusita, oligopolio haiek eta multinazional hauek hori ba segitu nahi dute agintzen, ezta? Eta orduan haiek ezta ba pues pizkot pues nunbait erabaki dute pues mozorro berdea hori hartu, ezta? Eta hori ba pizkot hori ba buru belarri hori ba sartzen ari da ari dira berrizagarrien hori ba asunto honetan. Baina, hori ba, pixko azken finean, helburu berarekin. Hau da, nola sortu energia kopuru izugarria, uain arteko kontsumo maila mantendu alizateko. Orduan, hortikan, sortzen da, hori ba, pixko, pues, hemen Nafarroan ikusten ari garena, baina ez bakarrika Nafarroan. Hori ba, pixko, Estatu Espainiarrean, ez da, toki askotan gauza bera gertatzen ari da, baina mundu mailan ez da, pixko, eredu hori pues, errepikatzen ari da. Hau da, planta izugarriak, horregatik gu eguzki parkea edo haize parkea alde batera utzi dugu eta poligono ezta, erabiltzen dugu, hau da azpiegitura erraldoiak ezta hori ba, planteatzen ari dira, erabat zentralizatua. Orduan, haiek ezta pixko eta hori ba, boterea ezta ba, hori ba, mantentzeko eta boterea esaten dugunean boterea ekoizteko eta boterea banatzeko, hau da, boterea saltzeko, ezta? Eta orduan azken finean hor ba pixkot berriztagarrien edapena planteatzen ari da, nolabait interes enpresariaren arabera. Eta ez agian herritarrok ezta ba berko ginuke hori ba interesen arabera. Horti dator orain Nafarroan ikusten ari garena, ezta? Hori ba haize parkea, haize poligonoak, ezta? Hori ba momentu batean ezta hori ba pixkot herriberan hori ba zabaldu zirena, gero hori ba pixkot hori ba Tafai aldea hori ba Lizarraldea hori ba egin ziren eta orain ari dira hori ba pixkotan hemenka hori ba tokiak bilatzen. Hori egiten ari da planifikazio baten arabera, hau da, ikusi da zenolako beharra ditugu, ezta? Nun ditugun hori ba beharrak, zekospen kopuru beharko ginuke ez, ezta? Halako planifikazioarekin ez egiten. Hemen hori badira enpresa batzu, ezta ba pixkot usaindu dutena usaindu dutenak hori ba badatorrela dirua Europatik, hau da fondos de reconstrucción, ez? Hori ba famatu hoiek eta ordun hoien arrimuan ari dira pues aberia dirua harrapatzen dugu, ezta? Eta holako kontuak egiteko. Orain dator hori ba eguzki poligonona, eguzki poligonoak, ezta ba pixkot hori ba hemen Nafarroan planteatzen ari dira, hori ba lur emankorretan. Hau da, hori ba pixkot aurrera eraman ezkero unio honetan mai gainean dauden hori ba proiektuak suposatuko luke hemen Nafarroan lur emankorra, hau da hori ba pixkot ere jendea elikatzeko ezta ba behar diren eta erabili izan diren lurrak, ezta hori ba pixkot holako enpresen eskutan hori ba geratzea. Orduan, alde hortatikan, ez da pixko da, sustrai eta nik uste mugimendu ekologistan oso zabaldua dago, hori da, alako hauxe da egiten diogun kritika, hori da, berriztagarriak edatzeko, hori da, modu honi. Hau da, egiten ari da planifikazioari gabe, herritarren interesa kontuan hartu gabe, oligopolioak ez da boterea hori da, mantendu alizateko, eta gainera ez bakarrikan ingurumen impacto handiko hori ba proiektukin, baizik eta hori ba pixkot hori ba elikagaien burujabetzaren aldetikan, ez da, hori ba lur emankorra, ez da hori ba pixkot suntxituz.
Vale. Eta ikusita, hori ba, behin ikusita energia berriztagarri izena daukan guztia, ba, ona dela, ba, sinespen faltsu bat dela, pertsona entzule batek edo pertsona normal batek zer egin dezake egoera horren aurrean? Nola eragin dezake ba pixkat ba evoluzio hori ekiditeko?
Ni momentuz eseritanago entzuten hain on, osea, azaltzen duzu oso ondo ta jo, beintzat hori, beintzat entzutea, ezta? Ta gero zer egin dezakegu gehiago?
A ber, bueno, azteko, nik uste pizkot, gu instituzioi hori ba, eskatzen dioguna da, hori ba, nola bait, errealitatea behar bezala azaltzea. Une honetan, Nafarroan, hori ba, pizkot, konsumitzen dugun, hori ba, energiaren eneko laro gehia, erregai, fosiletan oinarrituta dago. Hau da, petrolioa eta gaza. Bakarrikan euneko gehi, da, elektrizidadea, hori ba, pizkot, hori, pues, aizetik, edo urati edo eguzki plakatikan datorkiguna. Bistan da, hori ba pizkot, hori ba etorkizunari begira, alde batetikan hori ba pizkot ezbaian, ez? Hori ba pizkot jarri beharko ginuke, hori gure kontsumoa. Hau da.
Vale.
Posiblea da energia berriztagarriekin hori ba eneko laro gehi hori ordezkatzea. Eta biztan da ezetz. Hori ezin ezkoa da. Orduan, alde hortatik, kontsumoa, ez da hori bat pixkot, nola bait, lehen osan du, dudana, ez da, zalantzan jarri beharko genituzke. Ikusi beharko genuke, ez da, nola egin, ez da, nola edoala, hori bat, kontsumo maila, da, une honetan daukagun kontsumo maila, jaisteko. Orduan, hori lotuta dago, mugikortasunarekin. Nola mugitzen garen, zen hor... petroliazko erabiltzen da, hori ba pizkot kotxetarako, ez? Hori ba mugitzeko batetik bestera. Gure gizartea hori ba kotxean oinarrituta dago. Garraioa, merkantziak, ez da hori ba kamionen bidez egiten da. Orduan, hori ja, lehendabizia bat dugu hori pista bat. Nola be, gure mugikortasuna hori ba zalantzan jartzeaz aparte, nola be, bilatu beharko genituzke alternatiba. Gu hori ba sustrai eta hori ba mugimendu ekologistan hori ba trena esate baterako defenditu izan dugu hemen Nafarroan. Ez da hori badugu trena momentu batean hori ba pixko gaitasun handia izango lukeena, ez da hori ba karreterako merkantzia guzti horiek karreteratik ez da hori ba trenbidera pasatzeko. Alde hortatikan ja hori ja izango ginuke hori ba aterabide bat, ez? Nolabait esan da. Orduan, hiritarrok estaba alde batetikan estaba gure burua, estaba hori ba pizko kuestionatzea zain, nolabait trenaren aldeko hori ba trenaren alde egin beharko ginuke eta nolabait hori ba pizko trena tren soziala hori ba ostopatzen dituzten estaba elementu guzti horien kontra egin. Berriki ikusi dugu Espainiako aurrekontutan diru asko erabiliko da hori abiadura handiko trenerako eta aldiz ez da dirurikan etorriko, ez da une honetan dakoagun trena hobetzeko. Ezta? Orduan alde hortatikan, ez da modurikan, ez da hori ba merkantzia batetikan bestera pasatzeko. Gero bestaldetikan hori ba pizkot hori ba berrizagarrien inguruan hori ba pizko bai sustraen ezta eta konpartitzen dugu hori ba azterketa hori ba jende askorekin nolabait hori ba energia pentsatzen dugu publiko izan beharko lukela. Hau da, imaginatuko ginuke hori ba pizko ur zerbitzua pribatua izatea. Ezta? Uraren antzera energiarekin gauza egin beharko ginuke. Ezta? Energia erabat publiko izan beharko luke. Publikotik estaba hori ba ekoiztu beharko litzake hori ba energia. Eta nola? Pues bueno, pues agian lehendabizi hobeto aprobetxatuz daukaguna. Nafarroa hori ba teilatuz beteri daude eta utzi daude. Herrietan estaba hori ba nolabait hori ba planak egin beharko lirake, estaba nolabait autosuficientziaren aldetik eta aurrera pausuak emateko. Alik eta gehien egiteko. Eta bueno, ba pizko tortikan baditugu hori ba pista batzuk, ez da pizko pues hori ba sea zabaltzeko edo, ezta? Orduan, zer egin dezakegu? Gure kontsumoa kuestionatu eta nolabait alternatibak bilatu. Hori ba kulturalki inkluso, hori ba bestera batera agian bizi beharko ginake. Ezta ba
Mikel, benetan, mila esker, nik uste dut hau ez dela izango gure eskerengo deia edo elkarrizketa zurekin.
Bai, argi dago bueno, diagnostikoa, ez? Jasangarritasuna bai. Dago, eta Nafarroari dago kion ez pilak jarri bat ditugula eta larria dela egoera. Eta aldaketa erradikalak, ez? Edo sakonera, edo sustraira joan behar garela. Beraz, bueno, pentsarazi diguzu eta eskertzen ditugu pila bat gure parte hartu izana eta...
Mila...
Eta, bueno...
Hori, mila esker gurekin egoteagatik.
Vale, mila esker zuei.
Venga,
eta, agur. Eta, bueno, egonen gara berriz. Venga,
bai,
agur, bai.
Agur.
Vale, zurek asko, Mikel.
Venga, zuei. Spoiler, spoiler, lagututakoak ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, spoiler.
Jo, egon naiz hemen eserita entzuten, baina ze interesgarria den, eta ze ondo azaltzen duen dena. Eh?
Masterclass,
ia, ia. Bai, master... bai, masterclass bat, osea, horrezegatik, bueno, gaur ez dugu...
Ezakite, como esta plasteko bat, en plan, bueno, bat dugu zer egina, osea, ez bakarrik kritikoak izan, eta ezakite, mugimenduetan parte hartu, ni lehenengoa, zer aldatu ezakegu, ba, egunerokotasunean asko, ez?
Bai.
Eta gero gainera...
Ba, handago gakoa gainera, eh?
Bir planteatu ere bai, nola bizi nahi dugun, non bizi nahi dugun, esan ditu hitz klabe asko eta nik uste dut bueno, ba oso interesgarria dela. Así que
bai. Bueno. Ez dela izango gure azkerengo elkarrizketa Mikelekin.
Eta jarraituko dugu sustrai erakuntzaren,
Ba,
eta
sustatzen
jarraitzeko interesgarria.
Adiogunen.
Josune, bota diguzu bi erakusketa zenituela hor radarrean, bat azaldu diguzu, ez? Erreniegako eguzki poligon honen inguruan, eta bestea, zein zen?
Ba, azkar, orai, esango izut, urtarrilaren 17 arte, Ciudadelako polborin salan, dagoen oinez eta eskuz izeneko erakusketa bat, bi artisten artean, Iruñeko bi artisten artean, bi emakume artisten artean egindakoa, Teresa Sabate eta Virginia Santos. Saiatuko garela noizbait beraiei ere elkarrizketa egiten. Eta bueno, pues lenguaien kontaketen nahasketa, errealitatea eta fikzioa, eta nik uste dut oso interesgarri izango dela, eta bueno, pues animatzen dugula jendea, ateratzera kalera, erakusketak ikustera, bizitza jarraitzen
duela. Kultura sustatzea.
Segurua da.
Bueno, kulturarekin lotuta, Aitor, zer kontatzen diguzu?
bueno.
Kultura gastronomikoarekin lotuta.
Hori da, bai, gure entzuleek ezakit, edo jarraitzaile sutsuenek entzungo zuten pasaren astean, elkarrizketan, errigorak zaskitxo bat opaitu digula, entzulen artean zozketatzeko. Beraz, iritsi da momentua, hortan nola parte hartu, azaltzeko, ez da?
Bai, Twitter bidez, ez
da? Hori da, gure ideia da, ez, batez ere, Twitter bidez parte hartzea, zozketa hontan, zozketa hau abenduak 21ean eginen dugu, justo eguberrin aurreko azken programan, ez dakit eguberriak egonen diren.
Elikadura zaintzeko, ja.
Hori da, bai.
Dena lotuta dago. Eizu eta galdera bat, ni bezalako, ez dakit, txarpadala antigua batek.
Sare sozialetik kanpo dauden pertsonek nola ekin dezakete.
Internetik gabe, edo...
Hombre, hau izanen duzuet, zertzeko. Bai, noski, hor, utziko, parte hartzeko, posible duzue, korreo bat bidaltzea, herriekide abildua eguzki.eus elbidera, sin mas, ez duzu zertan zer esan behar.
Parte hartu nahi duzula, eta listo.
Nire izena Josune da, eta
parte hartu nahi duzula.
Hartu nahi duzula. bai. Gogoratu errigoraren saski ekologiko bat dela, produktu guztiak ekologikoak, eta, bueno, kriston itxura dugu. Bai. Parte ez baduzue, guk janen dugu, kriston itxura.
Bai, bai, gogore zazuen nire trasteruan dagoela, eta, bueno, ea erasurekin goduguen kutsarekin. Bueno, urbilduko gara Galiziara, bueno, musikarekin eta gure urrengo herriekiderekin. Urbildu gara Galiziara kanta eder honekin eta bueno eta
telefonoaren bestaldean
zer barkatu?
Nor dugu hor telefonoaren bestaldean?
Ba, azken finean gaur ere iritsi da momentua eta hitz egingo dugu koronavirusi buruz eta holako kontuetan. Azken finean beti egetzen da momentua eta gaur dugu gurekin Aitziber, medikoa, hemengoa, Iruñekoa da, eta Santiagon bizi da. Arratsaldeon, Aitziber!
Arratsaldeon!
Zer moduz zaude?
Ba, ongi hemen Santiago, negia zan, gaur ez beuririk egiten, baina hemen
ez?
Bai, arraroa, baina gaur eguraldi ona egiten du hemen.
Disfrutatzen ari zarete, ez da?
Bai.
Bero disfruta, baina ezin zarete, Santiagotik atera, eh? Odo, nola doa konfinamenduan?
Ez, hemen konfinamendua egia zan ez da Nafarroan bezala, ezin gara Santiagotik atera. Orduan hori irian gelditu behar gara, baina ezin gara ez da mendira joan, ez da pues, Galiziatik edo A Coruñatik egon ezin gara.
Bueno, total euria egiten ari du.
Barkatu, da, osasunaren kontrako urri bat, eh?
Barkatu ez dut ongi entzun.
Ez, iruditzen zaidala mendira joan izatea, iruditzen zaidala osasunaren kontrako neurri bat.
Zer, Santiago, bakarrik egotea?
Ez ateratzea, mentira, natura ez izatea, ez da?
Bai, egia da, baina bueno, azkenean txintxo gelditu behar gara etxean, edo irian, eta jazta, eta hau.
Bueno.
Baino lehen pasatzea.
Bueno, Aitziber, kontatuko diguzu pixka bat nola heldu zinen Santiagora, zergatik?
Bai, bueno, ba, ni, Iruñan jaio nintzen, Iruñan ikasi nuen, eta, bueno, unibertsitatean egin nuen, ez, medikuntza. Eta, bueno, medikuntza bukatzen duzunean, bueno, mirra azterketa egiten duzu, eta, pues, azterketa horren bidez, zuk lortzen duzuna da, pues, plaza bat, ez, postu bat, Espainiar mailan da, orduan lortzen duzu postu bat, ba, ospitale batean, eta espezialitate baten inguruan, ez? Eta adibidez, nik, bueno, nire kasuan nik erabaki nuen onera Santiagora etortzea, eta pues hori, zainketa intentsiboen espezializatzea egitea, hau da, UCIN lan egitea. Orduan dira bost urte hemen egon behar naizenak, eta onera etorri nintzen, eta bueno, pues orain koronavirusaren kontua, pues bai, sorpresa handia, dugu guzti baina bueno.
Bueno, utziko dugu koronavirusa elkarrizketaren bukaeratik, eta nola izan zen aldaketa Iruñatik Santiagora?
Ba, a ber,
anez duzuelako txistorrarik, ez da?
Ez, hemen ez dago txistorrarik. Bueno, baina hemen beste gauza batzuk daude, oso onak daudenak ere. Baina, bueno, egia da, hasiera batean, beldurrarekin zen, ni, osea, hori, bizitza osoa eman dut Iruñan, eta ezakit beldurrarekin nemoen, ez, aldaketa handia zelako, eta gainera ez nekien, azkeneko momentura arte ez nekien nora joan behar nintzen. Eta, orduan, ba, hasiera batean, ba, nahiko beldurtuta, ez, zen, a ber, pixkat, pentsatzen, zelako jendea egongo den, ezakit, nola egingo dituan lagun berriak, baina egia esan, Santiago, ezakit, antzandia dauka Iruñan, Iruñarekin, bizitzeko modua, ezakit, nahiko alde zaharra, pues, Iruñako alde zaharrarekin antzandia dauka, zen ni orain arte, ba, bai, ezagutzen nuela Santiago, baina turista bezala. Eta gero, onera etortzen zarenean bizitzera, pues, ikusten duzu, iria askoz gehiago dela, ez dela bakarrik Done Jakueko bidea eta katedrala, ze gehiago dauka. Eta nahiko ambiente hona dauka Santiago, eta nahiko pues, jende gazte asko dago, unibertsitatea dela, eta hemen oso gustora.
Bai, nik aurten aukera izan nuen, ezagutzeko, justo, enuen ezagutzen Santiago, eta hau da, ba, eskapatu nintzen, eta kriston iria. Eta nik galdetu nahi nizu, Aitziber, hizkuntza aldetik hor baute ez, gallegoa, eta zuk ikasi duzu, entzuten duzu, ikusten duzu hizkuntzaren erabilera hor zure giroan, edo Santiagotik.
Bai, nire giroan, bai, esan beharra dago, Galizian, gallegoa gehieni hitz egiten den irian, Santiago dela. Irietan, osea, herrietan gehiago hitz egiten da, baina irien artean, ba, hemen daude Lugoa, Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra, eta Santiago da gehieni hitz egiten den irian. Eta egia da, hasiera batean, ba hori, egia da, kostatzen dela askotan ulertzea, zen, bueno, hitz egiten duzun pertsonaren arabera, ez? Herri batekoa baldin bada, baina hori euskararekin gertatzen den bezala, ez? Zaila dela ulertzea. Baina ezakit nahiko erreza da, gero, pues, ezakit, moldatzea beraien gramatikara eta horrela. Iaz, ikasteko gogoak nituen, eta baina lana kontua dela eta pues azkenean ez nuen.
Movida oso bat.
Bai, movida handia zen, eta azkenean ez nuen ezer egin. Baina, bueno, gogoak ditut ikasteko, eta ezakit, pues, interes moduan, ba, ezakit.
Hombre, nik usta Aitziber, Ritxik, sardinatik etorri eta euskara ikasi bat zuen, itzuetanako zote batek zuok ikasiko duzu, fijo.
Hombre, noski baietz. Edo behintzata azentua.
Bai, azentua ja hartu dute. Erderaz hitz egiten dudanean, ja, badut azentua.
Hori da, koronavirusa, baino kerrago, en plan, mas kontagioso.
Bai. Eta hori, baina egia da, pues, nik faltan bota dudana da, adibidez, horre Euskal Herrian badaukagu, adibidez, AEK, ez, moduko euskaltegiak, ez, badaukatela, ez da bakarrik, ba, akademikoki erakusten dizutela euskeraz, zen bauka beste puntu kulturala hemen ez dagona. Ez dakit nola esan, hemengo akademiak dira guztiak ba nahiko ez dakit nola esan
didaktikoak eta ez kulturalak.
Gramatika, ez dakit zer.
Bai, gramatika, ikasen duzu gramatika, leksikoa eta listo.
Baina ez zara kulturara sartzen.
Ez. Ar, kultura daukatela, asko gainera, baina...
Ez dakit
nola esan, ba, komunitate bat horri sustatzen duenak, edo.
Ah, bale. Gartu dut. Josune, botan nahi zenuen galdera txabat?
Bai, bueno, galdera edo, osnarketa dakizuen ni nolakoa nahi zen, baina... esaten duzuen aintzuten, eta bururatzen zait, karo, ni beste mundu batetik nator, ez? Arte mundutik, eta niri harrigarria egiten zait, edo, jakin nahiko nuke, zure ikuspegitik, argi zenuen ikasi nahi zeluela hori, eta bizitza osoan zehar horretaz, edo horrekin lotutako zerbaitetan lan egin, edo uste duzu beste zerbaitek atentzioa egiten dizu eta nahiko zenuke beste zerbait ikasi edo nola ez dakit nola ze ikuspegi duzu ikasi duzunaren eta bizi nahi duzun moduaren inguruan.
Ba, ez dakit galdera nahiko zaila. ni hasiera batean ba hori ikastolan banekien pues biologia gustatzen zitzaidan, kimika gustatzen zitzaidan eta egia da pues adibidez nire aita medikua dela ere. Eta nik uste dut alde hortatik, a ber nire gurasoek beti esan didate egin behar dudala, nahi dudana eta osea azken naizela ni nahi dudana erabakitzeko, ez? Baina bai egia da pues agian etxean ikusten duzu pertsona bat pozik dagoela egiten ari den zerbaitekin eta pues ez dakit erakartzen dizu, ez? Osea, influentziaren bat bai ematen dizu, ez? Baina bueno, azkenean erabaki nuen hori ikastea eta gustatu zitzaidan eta orain ez nuke aldatuko. Baina ez dakit esan adibidez zakit soziologia ikasi izan banu, ya, igual estaría chocha con la sociología, ez dakit. Azkenean, pues, ez dakit, sakontzen duzu arlo batean, eta nik uste, pues, arlo horretan ikusten duzunean, ba, badituzula tresnak, hortan, ba, desenvolbertu, ez dakit nola esan, ba, azkenean gehiago gustatzen zaizula, ez? Eta ikusten duzunean, ba, zure lanak reperkusio bat daukala.
Hombre!
Ez
Eskerrak!
Horrek ere motibatzen zaitu ere, ez dakit, niri gustatzen zait, osea, berriz egingo nuke, hori baldin bada galdera, baina, fijo, osea, bueno, beterlo bat, duk ere gustatzen zaitu.
Bai,
bai, eta itzen dira, pixka eta maitzeko ja programa maitzen ari da, baina, hombre, zitu galdetu gabe utzi, ez? Zu mirra egitera eltzen zara Santiagora, hor pasatzen duzu urte eta piko mirra egiten, beste, ba, amaika ikasek egin duten bezala, edo, bueno, medikuk egin duten bezala, bai. Baina 2020ko martxoa, kataklismo, apokalipsia, nola bizi dituzu azken hilabete hauek, hor medikoa izan da eta mirrean egon da?
Ba, hasiera batean egia esan nahiko urduri edo tentxo gehiagi genuen, bueno, neukan, ez? Zen, azkenean ez dakizu zer etorri behar den, ez? Gauza berria da guztionzat, eta ez dakizu nola evoluzionatu behar duen guztia hau, ez? Eta egia da, pues hasiera batean nahiko urduri nagola, baina bueno, denbora
bai,
eta gero pues egia da orain ospitaletan lan asko dagola eta pues hori kondizioak ez direla onenak, ez? Momentu hauetan eta bai, baina ni bizi nuen gehiago pizkat jakinda, nik oraindik formakuntza mailan nagola. Orduan, claro, ezakit presioa nire egan zen pentsatzen duen, joder, nik ez da ere ezakit pillo bat, osea, formatu behar naiz, orduan, no me pongaiz ahí en la primera fila, ¿eh?
Bueno,
bueno, demoradekin...
Bueno, topatu zara egoera zail batekin, baina, bueno, nik uste dut ekipo osoa, ¿eh? Topatu...
Bai, 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 mundu guztia topatu gara, eta hori. Baina, bueno, nahiko nik uste dut orain, a ber, putada bat da, orain gertatzen ari dena, baina... Baina, bueno, ezakit, nik uste dut mundu guztia bezala, pues, aurrera jarraitu behar dugula, txintxo-txintxo, neurriak betetzen, eta, bueno, lehen baino lehen hau guztia bukatzea, eta, pues, egoera normalera voltatzea, da guztik nahi duguna, ez?
Bueno, etorkizunari buruz edo, nola ikusten duzu egoera bilabete bat barru edo gabonetan, adibidez?
Horrek inorek, o sea, nik uste dut horrek ezakiela inor.
Bai, bai.
Eta ezakit, pues gabonak ezakit zegertatuko den, egia esan. Nik uste dut ez digutela utziko elkartzen.
Ez.
Baina, bueno, edo agian bai, eske ezakit. Azkenean elkartzeak ezakit ona den ala txarra den, ez? Bai. Agian elkartzen baldin bagara gabonetan, gero, pues... kontagio gehiago egongo dira eta urtarrilean agian neurriak askoz ere zorrotzagoak izango dira. Orduan ez dakit non dagoen oreka. Ni ez dakit, nahiko negativista naiz alde hortatik, baina bueno, egia da Iruñera bueltatzeko gogoak ditu dala eta honentzero ospatzeko ere gogoak ditu dala, baina bueno.
bueno, voltatuko, bueno, noski ez dakizu voltatuko zarela, o sea, voltatuko zaren ala ez. Oraindik?
Ba, ezakit oraindik.
Bueno, oraindik, momentuz ezin duzu Santiagoetik atera.
Horregatik diot, ezakit dela zengatatuko den. Hemendik, biastetara, momentuz, hemen egon orain.
Bueno, gaude mundu guztiak egoera bertan, así que... lasai. Aitziber, mila esker gurekin egoteagatik eta, bueno, zure experientzia... parteagatik gurekin, partekatzeagatik gurekin, eta hori ea bueltatuko zaren gabonetan, ea sorte duzun eta irekitzen dituzten mugak behintzat.
Bai.
Eta hori, mila esker.
Zuei,
eta animo esker.
Animo, eta mila esker zuen lanagatik.
Venga, mila esker. Venga, jo.
Bueno, gaur ere bukatu da gure programa.
Bai, programa interesgarria.
Bai, beti herriekide interesgarriekin. Gogora ezazue gure zozketa.
Hori da,
Twitterren.
Herriekide edo correos herriekide@eguzki.eus.
Errigoraren eta parte hartu. Bai, errigoraren kutxa eder bat.
Bai.
Venga, mila esker, agur.
Agur.
Inside.